κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω, κύριε Υπουργέ, από τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή. Το ερώτημά μου είναι αν σας ανησυχεί αυτό που συμβαίνει σε σχέση με την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία και επίσης αν πιστεύετε ότι στην πορεία προς τις ευρωεκλογές τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή αλλάζουν την πολιτική ατζέντα. Ευνοούν δηλαδή τον κουβέρνο, διότι υπάρχει μια θεωρία ότι όταν υπάρχει κρίση ευνοείται τον κουβέρνο. Συσπυρώνεται ο κόσμος γύρω του.
Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να πω, εύχομαι όλα να πάνε καλά στη Μέση Ανατολή και να μην χρειαστεί να ευνοηθεί κανένα κουβέρνο ούτε και εμείς. Προτιμώ να μην ευνοηθεί τον κουβέρνο και να υπάρχει ειρήνη παρά το ανάποδο, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου. Δεύτερον, στο ερώτημά σας, εάν ανησυχώ, δεν νομίζω ότι κάποιος λογικός άνθρωπος στον πλανήτη δεν ανησυχεί σήμερα. Πρέπει να ανησυχούμε γιατί μια σύγκρουση πραγματική Ισραήλ-Ιράν δημιουργεί συνθήκες πολύ ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης με πολύ μεγάλες και τραγικές επιπτώσεις σε όλους μας. Είτε είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι στον πόλεμο είτε όχι.
Αντώνη.
Ναι, εντάξει, ωραίες είναι ευχές, αλλά εδώ βλέπουμε ότι τα ζητήματα αυτά έτσι αλλιώς πάντα επηρεάζουν την οικονομία, κύριε Υπουργέ, και το βλέπει κανείς και στα ράφια.
Και η βενζίνη είναι ήδη στα 2 ευρώ χωρίς τον πόλεμο.
Και αναρωτιέται κανείς αν στην πορεία, να το ολοκληρώσω προς τις ευρωεκλογές, τα θέματα καθημερινότητας είναι εκείνα που θα προτάξετε και όχι τα θέματα, το θέμα σταθερότητα, η οποία δεν φαίνεται να απειλείται και ουσιοδός από κάποιον από την αντιπολίτευση.
Άλτο, άλτο. Μία δουλειά. Επαναλαμβάνω, η Ελλάδα και κάθε λογικός άνθρωπος έχει συμφέρον στο να υπάρχει ηρεμία. Για να μην παρεξηγηθώ, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει έστω ένας από εμάς που δεν είναι με το Ισραήλ στην επίθεση που δέχτηκε από το Ιράν. Είμαστε με το Ισραήλ γιατί το Ισραήλ μάχεται για την επιβίωσή του εν μέσω φανατικών ανθρώπων που έχουν ως σκοπό την εξάλληψή του. Λοιπόν, και αυτό είναι κάτι που έχω καταλάβει στην Ελλάδα και χαίρομαι πάρα πολύ που για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ δια του κυρίου Κασελάκη είχε μια τόσο ξεκάθαρη θέση σε αυτό το ζήτημα. Το θεωρώ πολύ καλό για την Ελλάδα ότι ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς από την εποχή που πήγαινε με καράβια στη Γάζα έχει γίνει ένα κόμμα φιλοατλαντικό και φιλοδυτικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι οι ιδέες οποίες υπηρετούσε από μικρό παιδί ως νεοδημοκράτης υπέρ της Δύσης, του ΝΑΤΟ, της Ατλαντικής Συμμαχίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πια επικρατήσει στην Ελλάδα και τα συνθήματα ΑΕΟ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο και λοιπές ανοησίες έχουν πάει ευτυχώς για την Ελλάδα περίπατο.
Άρα δεν χαίρεστε γι' αυτό, με τους πικάρατε.
Χαιρετίζω με πολύ μεγάλη χαρά. Μπράβο, είμαι ευτυχής γι' αυτό. Τώρα, τα θέματα της καθημερινότητας. Ασφαλώς οι εκλογές πάντοτε κρίνονται κυρίως στα θέματα της καθημερινότητας. Η δουλειά μας ως πολιτικών είναι να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Όσο μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, ο κόσμος μας επανεκλέγει. Όταν δεν κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, ο κόσμος μας αντικαθιστά και καλά κάνει, προσθέτω εγώ. Η δουλειά μας είναι αυτή. Τώρα, η ακρίβεια είναι ένα πραγματικό φαινόμενο. Δεν θέλω να το υποτιμήσω. Είναι πάντα δημοσκοπήσει το πρώτο που και με πολύ μεγάλη διαφορά που απασχολεί τον κόσμο και είναι και λογικό διότι πράγματι έχει μεγάλη επίπτωση στην καθημερινή μας ζωή.
Έθεσε ένα πολιτικό ερώτημα ο Αντώνης Δελατόλας πριν στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, σε σχέση με το ενδεχόμενο υποψηφιότητας Μπελέρη στις ευρωεκλογές με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κάτι που πράγματι το συζητάτε στη Νέα Δημοκρατία και δεν ανησυχείτε μήπως αυτό έχει επιπτώσεις στις διεθνείς σχέσεις της χώρας ή και άλλες επιπτώσεις?
Το προσφαλήτητα της Νέας Δημοκρατίας θα ανακοινωθεί σήμερα το απόδειο με τον Πρωθυπουργό. Μέχρι να ανακοινωθεί εγώ δεν μπορώ να κάνω σχόλια από αυτού. Αν με βγάλετε από άδρας που την νόμη για τον Μπελέρη, πολύ ευχαρίστως. Γενικά να σας πω ότι ο Φρέντι Μπελέρη είναι ένας ήρωας του συγχρόνου ελληνισμού, διώκεται από το αλβανικό καθεστώς, έχει μπει φυλακή λόγω της ελληνικής του καταγωγής. Η Αλβανία έχει παραβιάσει πλήρως τα ανθρώπινά του δικαιώματα και παραβιάζει συστηματικά τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο. Και αυτό είναι ζήτημα το οποίο η ελληνική κυβέρνηση θα το αφήσει να περάσει έτσι.
Αυτά είναι σωστά που λέτε. Απλώς και η ερώτηση στον κύριο Παπά ήταν αν αυτό επηρεάζει τις ελληνοβρετικές σχέσεις και τις σχέσεις με την Ευρώπη.
Το κριτήριο του αν θα είναι ο Μπελέρη ή όχι υποψήφιος δεν έχει να κάνει καθόλου με τη στάση της Αλβανίας από αυτό.
Μάλιστα. Για να δούμε όμως, γιατί υπάρχουν, βλέπω, αντιρρήσεις και στο επιτελείο του Πρωθυπουργού, από ό,τι διαβάζουμε δηλαδή. Εγώ εκτιμώ, το είπα και στον Νίκο προχτές, ότι θα είναι υποψήφιος, και να δούμε
τώρα,
να μην δημιουργούν προβλήματα.
Ο κύριος Παπάς εξακοντίζει βέλη κατά της κυβέρνησης και ο ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση των κονδυλίων που έρχονται από την Ευρώπη. Και αναφέρεται στο γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές μας έχουν θέσει υπό εξέταση, ότι είμαστε κάτω από το μικροσκόπιο. Μιλά για πάρτι που γίνεται και μάλιστα λέει με τη μουσική πολύ δυνατά. Τι απαντάτε?
Λίγο ρέλτο. Καθώς, πραγματικά αυτούς μας τους πολιτικούς αντιπάλους κάνω χάζι. Έχει γίνει μια καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει κάνει το χρέος της και διερευνά αυτή την καταγγελία. Και από ό,τι έβγαλε με επίσημο δελτίο τύπου, της έκανε και έφοδο στις σχετικές καταγγελόμενες εταιρείες. Σημειωτό είναι οι καταγγελόμενες εταιρείες, δεν είναι τίποτα εταιρείες πλάκας. Δεν θα πω το όνομα τώρα, δεν είναι αυτή η δουλειά μου, αλλά δεν με αφορά στο Υπουργείο Υγείας. Είναι οι μεγάλες εταιρείες τηλεφορικής τηλεπληρώνωσης στην Ελλάδα. Πολύ ωραία. Αυτή την καταγγελία την έκανε προφανώς ο ίδιος άνθρωπος και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πάλι σωστά έκανε τη δουλειά της, λέει ερευνώ αυτή την καταγγελία. Τελεία. Δεν είπα κάτι άλλο. Αν κάποιος πιστεύει ότι οι καταγγελίες δεν πρέπει να διερευνούνται, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, οι καταγγελίες πρέπει να διερευνούνται. Αν το ότι κάποιες καταγγελίες διερευνούνται σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι είναι ένοχοι ή έχει γίνει κάτι λάθος, αυτοί που το λένε δεν έχουν ιδέα πώς δουλεύει ο δυτικός κόσμος. Ο δυτικός κόσμος, για να πει ότι κάτι γίνει λάθος, πρέπει αυτό να αποδειχθεί σε δικαστήριο. Όχι να γίνει έρευνα μιας καταγγελίας. Τώρα, το γιατί ο κ. Παπάς αισθάνεται ανάγκη να υιοθετήσει αυτή την καταγγελία, την όποια καταγγελία, και αν θεωρήσει σωστή, δηλαδή ότι οι μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα έχουν, ας πούμε, στήσει τους διαγωνισμούς, αυτό με ξεπερνά. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δείχνει πάντως παντελή έλλειψη και άγνοια και των θεσμών και τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση διερευνώνται. Καλώς διερευνώνται. Η κυβέρνησή μας είναι απολύτως υπέρ της διαφάνειας.
Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στα θέματα σας. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ την Κυριακή στη Real News που έχει να κάνει με την διανομή φαρμάκων στο σπίτι. Είναι πράγματι ένα μεγάλο πρόβλημα για πάρα πολύ κόσμο. Έχω και εγώ και προσωπικές και οικογενειακές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν δυσκολία πρόσβαση στα φαρμακεία από αποστάσεις, από ανάγκη κλπ. Πείτε μας αυτό, εάν και πόσο είναι καλά δομημένο, οργανωμένο για να πετύχει και να προχωρήσει και πόσους περίπου νομίζετε ότι αφορά.
Πρώτα απ' όλα, αφού διαβάσατε το ρεπορτάζ της Real News, είστε επαρκώς ενημερωμένος, έως και καλύτερα από τον Υπουργό Υγείας. Έχει το πλήρες πρόγραμμα. Το ρεπορτάζ είναι πράγματι εντυπωσιακό.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
Θέλω να πω ότι η πολιτική μας βούληση είναι να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη. Και τι είπαμε? Ότι ένας καρκινοπαθής, το να πηγαίνει και να περιμένει στο φαρμακείο του ΟΠΗ για να πάρει την ακριβή αλλά απολύτως απαραίτητη για αυτόν αντικαρκινική του θεραπεία, είναι μεγάλη ταλαιπωρία, την οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να την βγάλουμε από το τραπέζι. Από τη μία υπάρχει η ανάγκη ελέγχου της δαπάνης, γι' αυτό δημιουργήθηκαν τα φαρμακεία του ΟΠΗ, γιατί παλιά όταν αυτά τα επένδυσαν τα φαρμακεία με μία απλή ιατρική συνταγή γίνονταν υπερκατάχρηση και αυτό επιβάρυνε πολλοί προβολισμούς. Από την άλλη όμως δεν πρέπει προς χάρη της εξοικονόμησης των πόρων να βάζει ανθρώπους ασθενείς σε τόσο μεγάλη ταλαιπωρία. Για να λύσουμε αυτό το γρίφο λοιπόν, έχω αποφασίσει και έχουμε ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα, θα ανακοινωθεί η έναρξη τις επόμενες μέρες, όπου τα ακριβά αυτά αντικαρκινικά φάρμακα θα πηγαίνουν στο σπίτι του ασθενούς, ώστε να μην χρειάζεται να περιμένει. Θα πηγαίνουν απευθείας στον ΟΠΗ,
χωρίς
κόστος. Το κόστος αναλαμβάνει ο ΟΠΗ. Ο ΟΠΗ θα έχει τον έλεγχο για να μην υπάρχει ο κίνδυνος της υπερσυντεογράφησης και της πατάλης, αλλά ο ασθενής δεν θα ταλαιπωρείται να πηγαίνει στον ουρά.
Δέχεστε και πάλι κριτική για τα απογευματινά χειρουργεία και έντονη με πρωτοσέλιδα εφημερίδων κλπ. δώστε μας την πραγματική εικόνα. Πού βρίσκονται τα πράγματα, πώς προχωρούν αυτά, τι επίπτωση έχουν στη λίστα αναμονής των κανονικών χειρουργείων κλπ.
Επίσης, να μου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, να προσθέσω στον Νίκο το ότι έκανε και μια παρέμβαση ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στον Αντένα, έβαλε ένα μέτρο επιπρόσθετο που δεν το βάλατε εσείς ή διόρθωσε κάτι. Να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω πολύ καθαρό.
Όχι, όχι. Το πρόβλημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το έχουμε ανακοινώσει ότι το Υπουργείο Υγείας από την αρχή. Είναι διαδικασία έγκριση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχουμε μιλήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε κάνει το αίτημα και αναμένουμε την έγκριση των Ευρωπαϊκών Αρχών. Τώρα, αυτοί δουλεύουν τους δικούς τους. Μην θα αργήσουν και πολύ, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνεται με 2025. Αν δεν υπάρχει χρόνο πολύ για χάσμα, πιστεύω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε την έγκριση να δώσουμε περίπου 50.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Θα πάμε ανάποδα στη λίστα. Και θα δώσουμε σε αυτούς που περιμένουν πολύ καιρό ανάποδα να χειρουργηθούν δωρεάν στα απογευματινά χειρουργεία. Τώρα, να πω ότι πέραν των απογευματινών χειρουργείων, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, με τον νόμο που ψηφίσαμε την Παρασκευή και την συμπλήρωση του νόμου που είπα θα φέρουμε τροπολογία τις αμέσως επόμενες μέρες, υλοποιούμε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον χώρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τι έγκυται αυτή η μεταρρύθμιση? Από την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέχρι και σήμερα, είναι ένα παράλληλο, τελείως μακριά από τον ιδιωτικό τομέα σύστημα. Η δικιά μας ιδέα, που αντιγράφουμε πια αυτό που είναι σε όλη την Ευρώπη, είναι το δημόσιο σύστημα με τον ιδιωτικό τομέα να έχουν πολύ μεγαλύτερες μεταξύ τους συμπράξεις, πολύ μεγαλύτερες μεταξύ τους συνέργειες. Έτσι επιτρέπουμε στους γιατρούς του ΕΣΥ, πέραν του ωραρίου τους, να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα και να συμπληρώνουν το εισόδημά τους με εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα. Παρέχουν δυνατότητα στους ιδιώτες γιατρούς, εάν το επιθυμούν, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα του ΕΣΥ για να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής προς το νοσοκομείο, από τους ιδιώτες γιατρούς αμοιβής εννοώ, και κάνοντας εφημερίες μέσα στο νοσοκομείο για να ελαφρύνουν το βάρος των αδέλφων τους στο ΕΣΥ, και γενικά ενθαρρύνουμε την πολύ μεγαλύτερη συνέργεια του δημοσίου συστήματος στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι αλλαγή φιλοσοφίας, είναι ένα καινούργιο σύστημα, πιστεύω θα οδηγήσει τελικά σε πολύ καλύτερη ποιότητα προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες μας μέσα στο δημόσιο σύστημα. Δεν καταργούμε το δημόσιο σύστημα όπως λέει η αντιπολίτευση. Και θέλω να πω στον κύριο Δελατόλα, που είναι έτσι πιο αριστερός από μένα, ένα απλό πράγμα.
Δεν είναι δύσκολο να είναι κανείς πιο αριστερός από εσάς.
Δεν το έχω βάλει κάτι πολύ δύσκολο. Θέλω να μιλήσω.
Τώρα μπήκε στην πραγματική διάσταση η τοποθέτηση.
Αλλά θέλω να πω το εξής. Είπε ο κύριος εισηγητής του Πασόκ στη Βουλή προχθές ότι η ημερομηνία ψήφισης του νομοσχεδίου 10 Απριλίου του 2024 είναι η ημερομηνία που έληξε το ΕΣΥ, το οποίο ίδρυσε ο έμνησος Γεώργιος Γεννημάτας. Και ήθελα να πω ότι πέραν του ότι μου επεφύλαξε πολύ μεγάλο ιστορικό ρόλο, που δεν τον δικαιούμαι, δεν μου αναλογεί, ήθελα όμως να πω κάτι άλλο. Φαντάζεσαι πράγματι να κατάφερα να καταργήσω το ΕΣΥ και να μην υπάρχει ούτε μία αντίδραση από κανέναν? Πόσο!
Ο κύριος Κασελάκης είπε ότι το κάνατε εγώ το ΕΣΥ.
Ναι, το είπε ο Κασελάκης. Το έκανα εγώ. Σε δύο μήνες το έκανα εγώ. Ερώτηση: πόσο αποκαρδιωτικό για το ΕΣΥ δεν θα ήταν ένας υπουργός να κατάφερε σε ένα δίμηνο να καταργήσει το ΕΣΥ χωρίς να ανοίξει μύτη? Αυτό θα σημαίνει ότι κανείς πια δεν ασχολείται με το ΕΣΥ. Όμως δεν είναι αλήθεια. Γι' αυτό δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Μακριά από μένα η κατηγορία να καταργήσω το ΕΣΥ. Αντιθέτως, έχω αγωνία να φτιάξουμε ένα ΕΣΥ που θα μπορεί να αντέξει άλλα 100 χρόνια. Για να αντέξει άλλα 100 χρόνια πρέπει να σκεφτούμε πια δημιουργικά. Πρέπει να φύγουμε τα στερεότυπα του παρελθόντος. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στο Υπουργείο Υγείας με όλες τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζουν το τελευταίο διάστημα. Πιστεύω ότι στο τέλος, όταν οι συμπολίτες μου αρχίζουν να απολαμβάνουν αυτές τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας, θα καταλάβουν ότι είναι προς το καλό. Θέλω να υπενθυμίσω, όταν ο Ανδρέας Λοβέρδος και εγώ συνέχεια φτιάξαμε τον ΕΟΠΗ και δώσαμε πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όχι μόνο στα πρωινίκα που μέχρι τότε είχαν ασφαλισμένοι, αλλά σε όλη την ιδιωτική υγεία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τότε πάλι όλοι βρίζανε. Σήμερα όμως κάθε μέρα εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας δωρεάν ή με πολύ μικρή συμμετοχή πηγαίνουν στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και απολαμβάνουν πολύ υψηλών υπηρεσιών παροχής διαγνωστικών εξετάσεων και πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας. Τώρα έχουν πολύ καλύτερη πρόσβαση οι ασθενείς σε αυτά από ό,τι είχαμε πριν από 15 χρόνια πριν τη μεταρρυθμίσει μας. Δεν θυμάται ο κόσμος ότι αυτό οφείλεται στον Λοβέρδο αρχικά και στον Γεωργιάδη συνέχεια. Το έχει ξεχάσει. Αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς μας αρέσει να κάνουμε τη δουλειά μας. Σας λέω λοιπόν ότι όπως με τη δημιουργία του ΕΟΠΗ βελτιώσαμε πάρα πολύ τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην πολίτη μας, έτσι και με το ΕΣΥ, όπως το φτιάχνουμε τώρα, σε λίγους μήνες οι συμπολίτες μας θα έχουν πολύ καλύτερη υπηρεσία υγείας. Τα απογευματινά χειρουργεία, με ρωτήσατε κύριε Γαμνικολάου, για τον πρώτο μήνα έναρξης έχουν πάει εξαιρετικά καλά. Δεν έχουν ακόμα συγκλονιστικούς αριθμούς, δηλαδή δεν μπορούσαν να έχουν συγκλονιστικούς αριθμούς, δεν υπήρχαν μέχρι προθές. Είχαμε πει από την αρχή ότι θα τα κρίνουμε σε ένα χρόνο. Όμως για τον πρώτο μήνα ότι κάναμε 300 και πάμε για πάνω από 1000 το δεύτερο μήνα, αυτό δείχνει ότι ο κόσμος τα θέλει. Οι γιατροί τα θέλουν και πραγματικά απορώ πώς οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των γιατρών δεν έχουν ακόμα αντιδράσει στη φοβερή φράση του κ. Πολάκη στη Βουλή ότι όσοι γιατροί και νοσηλευτές συμμετέχουν στα πεμπεντά χειρουργία είναι λαθρέμποροι. Είναι λαθρέμποροι, είπε. Οι συνάδελφοί του γιατροί που πάνε και χειρουργούν ή οι νοσηλευτές πάνε και εξυπηρετούν ασθενείς σε απογευματινά χειρουργία, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός υγείας, είναι λαθρέμποροι. Και ένα συνδικαλιστικό σωματείο των γιατρών δεν έχει αισθανθεί την ανάγκη να βγει να καταδικάζει το πράγμα.
Ναι. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.